Křesťanský meridián.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 20. decembar po Gregorijanskom, a 7. decembar po Julijanskom kalendaru. 23. je dan i četvrta nedelja Božićnog posta. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju Sveti Ambrozije, episkop Mediolanski ili Milanski. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće. Liturgijsko sabranje u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u Kragovicu u eparhiji Šumadijskoj. Srpska pravoslavna crkva podržava odgovoran stav najviših državnih organa Republike Srbije koji nastoje da sačuvaju srpski narod, kaže se u jučerašnjem saopštenju Patrijarha Irineja. Novak Đoković sa porodicom posetio parohiju Uspenja Presvete Bogorodice u Nici. Održana vanredna sjednica Sinoda Kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve. Papa Franja poručio, neprihvatljivo je kriviti migrante za bilo kakvo zlo. Sveti Ambrozije, episkop Mediolanski ili Milanski. Ovaj veliki sveti otac crkve pravoslavne beše znamenita roda. Otac mu beše carski namesnik Galije i Španije, no verom neznabožac, a majka hrišćanka. Dok još beše u kolovci, jednom se spusti roj pčela na njega, izli med na usta njegova i odlete. I još kao dete pružuje ruku i govorio proročki. Celujte, jer ja ću biti i episkop. Po smrti oca svoga cara, car ga postavi za svog namesnika Ligurijske oblasti, u kojoj Mediolan beše glavni grad. Kad umre episkop tog grada, bi velika rasprava među pravoslavnima jereticima, arijecima oko izbora novog episkopa. Ambrozije po dužnosti uđe u crkvu da održava red. U tom neko dete na grudima materinim uziku. Ambrozije, episkop. Ovo ceo narod primi kao glas Božiji i nasuprot volji Ambrozijevoj izabraše jednoglasno njega za episkopa. Ambrozije se krsti i kroz nedelju dana prođe sve prethodne činove i bije rukopoložen za episkopa. Kao episkop Ambrozije utvrdi veru pravoslavnu, potisne jeretike, ukrasi crkve, rasproste veru među neznabošcima, napisa mnoge poučene knjige i posluži primjerom pravog hrišćanina i hrišćanskog pastira. On je sastavio i poznatu blagodatstvenu pesmu Tebe Boga hvalim. Ovom bogugodnom mužu darova Bog toliku blagodat da je i mrtve vaskrsavao, demone iz ljudi izgonio, bolesnike od svake bolesti isceljivao i u budućnost prozirao. Skončao mirno na osvitku Vaskrsa 397. godine.
Thank you.
kao i obično hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Utorak 18. decembra, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Savu osvećenog i svetog Nektarija Biteljskog, služena je sveta liturgija u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Kragovicu. Liturgiju je služio protonamesnik Aleksandar Jovanović, a za pevnicom je bio protojerej Aleksandar Senić. Evharistiji je prisustvovao veliki broj učenika prve tehničke škole, koji su na liturgijsko sabranje došli u pratnji svog veroučitelja Gorana Lazarevića. Učenici pomenute škole su aktivno učestvovali u liturgiji, pojeći Gospodi pomiluj, izgovarajući simbol vere, a veliki broj njih se i pričestio. Otac Aleksandar Senić u nadahnutoj besedi zahvalio deci na odzivu, ali i napomenuo da je život u crkvi neprekidni trud uperen na učenje i uzrastanje u veri, javlja nam veroučitelj Goran Lazarević. U subotu 15. decembra u kripti hrama svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu odslužen je parasto srpskim vojskovođama i vojnicima postradalim u Kolubarskoj bitki u Prvom svetskom ratu. Ovom službom otpočela je centralna proslava manifestacije Dani Kolubarske bitke, koja je trajala od 9. do 15. decembra. Kao i prethodnih godina i ove godine, organizatori proslave bili su Odbor vlade Republike Srbije za negovanje tradicije oslobodačkih ratova Srbije, opština Lazarevac i crkvena opština Lazarevačka. Po odsluženom parastosu usledila je državna ceremonija polaganja venaca u spomen kostunici hrama. Uz najveće državne počasti venci su položili državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Zoran Antić, predstavnici Vojske Srbije, predsjednik opštine Lazarevac, gospodin Bojan Sinđelić, diplomatski predstavnici i vojni izaslanici ambasada Austrije i Slovačke u Republici Srbiji, kao i veliki broj predstavnika lokalne samouprave i nevladinih organizacija opredeljenih za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije. Usledio je i prigodan umetnički program u maestralnom izvođenju beogradskih umetnika Nebojše Milovanovića, Bojana Perića i hora Sotirije. Program je vodio gospodin Aleksandar Lazić, koji je potpisan i kao scenarista ovogodišnjeg scenskog prikaza. Posle protokolnih obraćanja centralna proslava manifestacije Dani Kolubarske bitke nastavljena je u centru grada polaganjem venaca ispod spomenika srpskom ratniku.
Zato te mi duša splete na uvijek.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Ovaj blok započinjemo saopštenjem za javnost njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koje je juče objavila informativna služba Srpske pravoslavne crkve. U saopštenju se kaže: u ove dane kada se pripremamo da dočekamo praznik rođenja Bogomladenca Hrista, praznik ljubavi i mira, želeći mir i dobro svim ljudima, sa velikim uznemirenjem smo primili vest da su neprijatelji mira ponovim najgrubim kršenjem međunarodnog prava doneli odluku o formiranju vojske kosovsko-metohijskih Albanaca. Za Srpsku pravoslavnu crkvu nema dileme da je ta vojska usmerena isključivo protiv srpskog naroda, koji na Kosovu i Metohiji hrabro ispoveda svoju veru i ponosi se srpskim imenom. Znamo i to da je formiranje te vojske usmereno i protiv dnevnih srpskih pravoslavnih svetinja na Kosovu i Metohiji, koje neprijatelji crkve Božije nameravaju da unište ili da ih barem preotnu. Isto tako znamo da na ovo novo bezakonje Albanci ne bi ni pomislili da nisu imali jasan posticaj Sjedinjenih Američkih Država i drugih zapadnih sila rukovođenih sopstvenim sebičnim interesima, koji su u krajnjoj liniji suprotni interesima i Srba i Albanaca. Iz tog razloga, zbog dobra oba naroda, Srpska pravoslavna crkva se nedostupno moli i zalaže za mir i za miran saživot sa kosovsko-metohijskim Albancima, koji bi bez ikakve sumnje bio moguć i ostvariv kada bi se o miru dogovarali isključivo Srbi i Albanci. Srpska pravoslavna crkva podržava odgovoran stav najviših državnih organa Republike Srbije, koji čuvajući mir i stabilnost nastoje i da sačuvaju srpski narod, ali da albanski narod poštede od iskušenja i stradanja. Srpska pravoslavna crkva u potpunosti podržava odluku predsednika Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da Republika Srbija zaštiti srpski narod na Kosovu i Metohiji ukoliko bude napadnut. Takve garancije snažno krepe naš narod i daju mu snagu da istraje uprkos pritiscima kojima je svakodnevno izložen. Pozivamo verni narod Srpske pravoslavne crkve i sve građane Republike Srbije, a posebno političke činioce, da budu odgovorni i jedinstveni i da daju podršku nastojanjima države Srbije da sačuva mir i bezbednost, opstanak Srpskog pravoslavnog naroda na Kosovu i Metohiji, kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje predsednik Svetog arhijerejskog sinoda i patrijarh srpski Irinej. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 17. decembra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Hari Richarda Jamesa Kandua, ambasadora Indonezije u Republici Srbiji. Gost svečanosti Saveza Srba Francuske u Nici 16. decembra bio je najbolji svetski teniser, najpoznatiji Srbi na svetu, koji živi u komšiluku Novak Đoković sa porodicom. Naš proslavljeni sportista je najpre učestvovao na svetoj liturgiji u hramu Uspenja Presvete Bogorodice, a posle bogosluženja je na oduševljenje mnogobrojne okupljene dece glumio strašno glava u predstavi. Đoković je najavio i da će doći na sabranje povodom proslave 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, koje će organizovati parohija Svetog Save u Parizu i Save Srba Francuske krajem oktobra 2019. godine. Porodica Đoković zajedno sa viđenim ljudima Nice i Monaka, sa blagoslovom episkopa Zapadnoevropskog Luke, pomaže da se otkupi prostor u kome se već nalazi parohija Uspenja Presvete Bogorodice u Nici. Povodom hramovne slave njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je 19. decembra svetom arhijerejskom liturgijom u Nikolajskoj crkvi u Zemunu. Sasluživali su protojereji Stavrofori Dragomir Sando i Milorad Nikšić, protonamestnik Draško Tepavac, jerej Vladimir Prašić, protođakon Stevan Rapajić i đakoni Dragan Tanasijević i Ivo Faranov. Ovogodišnji domaćin slave bili su starešina protonamestnik Draško Tepavac i svešteničko bratstvo Nikolajskog hrama. Njegovo preosveštenstvo, episkop buenosajreski i južnoamerički gospodin Kirilo, posjetio je pravoslavne vernike na severistoku Republike Argentine. Episkopa Kirila u večernjim časovima 13. decembra na aerodromu u gradu Rezistencija dočekao je protojerej Branko Stanišić, a zatim je priređena večera dobrodošlice u domu gospođe Anđeline Radiš. Sutradan episkop je obišao radove na izgradnji hrama Svete Trojice u glavnom gradu ove provincije Čako.
Oh,
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Danas, 17. decembra, u Sveto-Uspenskoj Kijevsko-Pečarskoj lavri započelo je vanredno zasedanje Svetog sinoda Ukrajinske pravoslavne crkve, koji će obraditi pitanja vezana za novonastale izazove pred kojima se crkva nalazi danas. Svetim sinodom predsedava predstojatelj Ukrajinske pravoslavne crkve, njegovo blaženstvo, mitropolit Kijevski i sve Ukrajine, gospodin Onufrije. Pre zasedanja članova sinoda i predstavnika episkopata Ukrajinske pravoslavne crkve molili su se na božanskoj liturgiji u takozvanim dalekim pešterima manastira. Načelstvovao je mitropolit Onufrije. Stalni članovi Svetog sinoda su mitropoliti Odeski i Ismailski Atangel, Simferopoljski i Krimski Lazar, zatim Huski i Vinogradovski Marko, Donjecki i Mariopoljski Ilarion, Kamenec, Podolski i Gordoroški Teodor, Višegorski i Černobilski Pavle, Alčevski i Luganski Mitrofan i Borisopoljski i Brovarski Antonije. Osnivanje Ukrajine autokefalne pomesne pravoslavne crkve u Belorusiji je nazvano raskolom. To je izjavio 15. decembra za novinsku agenciju TAS predstavnik sinodalnog odeljenja za medije Beloruske pravoslavne crkve protojerej Sergej Lepin. Za nas je s formalne tačke gledišta ova crkva raskolnička, a o kontaktima s njom ne može biti ni reči, rekao je on, istakao da su kontakti mogući samo na građanskom planu i izrazio nadu da će biti dobrosusjedski. Takođe je pokrenuo pitanje pritiska na predstavnike kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve. Izdavačka ustanova Moskovske patrijaršije objavila je novu knjigu Romanovi autora episkopa Balašihinskog Nikolaja. Knjiga Romanovi otvara seriju slavne porodice Rusije, koja je posvećena predstavnicima dinastije koje su uticale na sudbinu ruske zemlje tokom nekoliko stotina godina. Svako od poglavlja knjige predstavlja kratki istorijski esej o ruskom monarhu i njegovom doprinosu razvoja ruske države. Knjiga ukazuje na najvažnije događaje tokom vladavine dinastije Romanov, koja je 300 godina verno i pravedno služila narodu i pomogla da Rusija postane snažna sila. Kao i obično, hrišćanske merdijane završavamo sa izveštajima iz drugih verujućih zajednica. Poglavar Rimokatoličke crkve Franja izjavio juče da su politički govori u kojima se govori protiv migranata i siromašnih apsolutno neprihvatljivi. Papa Franja je ovogodišnju poruku mira posvetio potrebi za politikom koja bi radila na miru. Navodeći vrline i mane politike, Papa Franja je rekao da je nacionalizam jedna od pretnji miru zato što uništava poverenje u globalizovani svet. Još jedno ugrožavanje mira, rekao je Papa, jeste širenje naoružanja i nasilja nad nevinima i ugroženima koji su primorani da napuste svoje domove. Politički govori koji teže da svu krivicu svale na migrante i liše siromašne nade su neprihvatljivi. Umjesto toga potrebno je ponovo afirmisati mir, zasnovan na poštovanju svake osobe, rekao je Papa. Poštovani slušaoci, slušali ste Hrišćanske merdijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 20. decembar po Gregorijanskom, a 7. decembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!
Nad bijelim selom čudni mi plejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, sistoka požarna, aliluja. Sistoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečem telu, aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem dragi, pred mladencem dragim, Isusom predragim, aliluja. Nad tim sjaše lice, presvete djevojke, pa uzeše doba, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čivka da ribati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve mo što je dao, daru njega.